Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Útok, ktorý zmení krajinu. Na nenávisť nereagovať nenávisťou. Nehľadať viníka, ale upokojiť situáciu ako úloha aktuálnej hodiny. Slovensko deň po bezprecedentnom atentáte na premiéra. Robert Fico je po 5-hodinovej operácii na áre Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Je riaditeľka Miriam Lapuníková.
Toho času je jeho stav stabilizovaný, avšak je naozaj veľmi vážny.
Pre atentát na premiéra zasadla bezpečnostná rada štátu i vláda. Ach, včera zaznievalo aj toto.
Tá zlosť, ten hnev a tá nenávisť, to je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií.
Presunul sa v tejto etape. Začína politická vojna.
Dnes sú to najmä výzvy na upokojenie.
Vykročme z blúdneho kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní.
Inak sa toto zlo nikdy nezastaví.
Spolu takto vystúpili dosluhujúca hlava štátu s novozvoleným prezidentom a zhodli sa na spoločnej pozvánke pre lídrov všetkých parlamentných strán na hľadanie upokojenia situácie. Medzi tým pokračuje vyšetrovanie, a to tak útočníka, ako aj zasahujúcich bezpečnostných zložiek. A spolu s odborníkmi aj my hľadáme odpovede, ako ďalej. Budete počuť politológa Radoslava Štefančíka.
Akékoľvek ukazovanie prstom na niekoho môže plodiť ďalšiu nenávisť.
A sociológa Romana Pudmarčíka.
Ten slovník by mal byť citlivejší, chápajúcejší, ale dá sa povedať, že otvorenejší diskusí.
Je štvrtok, 16. máj, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ford Transit po 20 000? Jeden zo 100 môže byť váš. Využite limitovanú ponuku na 100 okamžite dostupných skladových vozidel z rodiny Ford Transit a získajte Ford Transit, Transit Courier alebo Transit Connect s najbohatšou sériovou výbavou v triede a množstvom benefitov. Teraz navyše s ceníkovým bonusom viac než 7 000 eur. Navštívte vášho predajcu Ford a vyberte si spoľahlivého partnera pre vaše podnikanie. Viac na Ford.sk.
Zdravotný stav premiéra deň po atentáte je stabilizovaný, no stále vážny. Po zásahu 4 projektilmi má za sebou 5-hodinovú operáciu a je v intenzívnej starostlivosti špecializovaných tímov. Do uzavierky tohto podcastu prišli dve aktualizácie jeho stavu. Najprv ráno v podaní riaditeľky Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej.
Pán premiér bol po poludnejších hodinách prevezený leteckou záchrannou službou na urgent Rooseveltovej nemocnice, kde bol základne ošetrený, bolo mu spravené CT vyšetrenie a následne bol transportovaný na operačný sál, kde prebehol 5-hodinový operačný výkon, na ktorom participovali dva operačné týmy, chirurgický a traumatologický. Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia, ktorých následky vlastne budú smerovať k jeho regenerácii. Toho času je jeho stav stabilizovaný, avšak je naozaj veľmi vážny, preto bude vlastne zabezpečený na jednotke intenzívnej starostlivosti, vlastne na áre Rooseveltovej nemocnice, kde sa o neho bude starať celý tým lekárov, ktorý bude potrebovať.
Popoludní, po zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu a vládneho kabinetu, uviedol ďalšie podrobnosti minister Robert Kaliňák. Konštatoval, že Robert Fico je naďalej vo vážnom stave.
Členovia lekárskeho tímu podávajú extrémne výkony, aby jeho stav stabilizovali a postupovali pozitívnej prognóze. Nemôžem zatiaľ bohužiaľ konštatovať, že vyhrávame, alebo že prognóza je pozitívna, pretože rozsah zranení, ktoré boli spôsobené 4 strelnými ranami, je natoľko rozsiahly, že odpoveď organizmu bude ešte veľmi náročná. Máme však plnú dôveru v lekársky personál, zdravotné sestry, ošetrovateľov, lekárov, operatérov, ktorí každú minútu dávajú intenzívny pozor a nastavujú liečbu tak, aby sa zdravotný stav predsedu vlády mohol zlepšiť. Lekárom sa podarilo stabilizovať zdravotný stav, naďalej však nie je ešte mimo ohrozenia života.
Minister Kaliňák avizoval, že o zdravotnom stave premiéra budú priebežne ďalej informovať. Predpoludním sa zišla aj Bezpečnostná rada štátu a mimoriadne i vláda, kam prišla úradujúca prezidentka i novozvolená hlava štátu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok informoval o vyšetrovaní atentátnika.
Na prípad bolo uvalené informačné embargo dozorujúcou generálnou prokuratúrou, ale v rámci určitých zákonných limitov vás chcem informovať. Chcem potvrdiť, že Polícia Slovenskej republiky dnes pracuje iba s jednou verziou útoku, že páchateľ je k dnešnému dňu obvinený z úkladného trestného činu vraždy v štádiu pokusu. Že pracujeme iba s jednou verziou, že išlo o politicky motivovaný akt. Oproti tomu včerajšku vám viem potvrdiť, že tie dôvody, prečo išlo o politicky motivovaný pokus úkladnej vraždy, sú, ako to povedal sám, podozrivý. Mediálne informácie, ktorými on disponoval, s ktorými pracoval, nakoľko sa intenzívne venoval politickému dianiu. A boli to informácie, ktoré ste vy v poslednej dobe prezentovali. To, ako ste ich prezentovali, na to myslím, že každý z vás má zrkadlo. Tie dôvody boli zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci na Ukrajine, zásah do verejnoprávnej televízie a odvolanie predsedu súdnej rady. To boli všetky dôvody, ktoré podozrivý uviedol, a dôvody, prečo nesúhlasí s politikou verejnej súčasnej vlády a prečo sa rozhodol verejne takto konať a spáchať atentát na predsedu vlády, s ktorou on politicky nesúhlasí.
Minister vnútra tiež uviedol, že v prípade 71-ročného útočníka nejde o pravicového či ľavicového organizovaného radikála.
Ide o osamelého vlka, ktorého kroky a konanie bolo akcelerované po prezidentských voľbách, nakoľko bol nespokojný s výsledkom prezidentských volieb. Vtedy sa rozhodol konať. Môžem potvrdiť, že ide o podozrivého, ktorý sa zúčastnil viacerých protivládnych protestov, ktoré boli organizované už od minulého roka. Môžem potvrdiť, že podozrivý bol aj súčasťou protestu na predchádzajúcej výjazdovej vláde v Trnavskom regióne. Toto všetko platí. Na ďalšie informácie je udelené embargo dozorujúcou generálnou prokuratúrou.
Matúš Šutaj ešte tiež uviedol, že polícia rieši 30 prípadov schvaľovania atentátu na predsedu vlády.
Polícia dnes už má a preveruje 32 prípadov, 32 podozrivých, ktorí sa v rámci sociálnych sietí prihlasovali, respektíve schvaľovali tento trestný čin. Vo všetkých prípadoch bude konať Národná kriminálna agentúra. Všetci títo ľudia budú zaistení, predvolaní a budú postavení na konfrontáciu so spravodlivosťou a zákonom. Prosím všetkých, aby sme sa upokojili, aby sme neprilievali olej do ohňa. A hovorím to verejne aj pre médiá a hovorím to verejne aj pre všetkých občanov, aj pre tých, ktorí schvaľujú tento hlavný trestný čin, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli, že by niečo podobné želali aj ďalším, či vám, novinárom, alebo predstaviteľom politickej scény, bez ohľadu na to, či ide o predstaviteľov koalície alebo opozície. Odkazujem to všetkým, najmä všetkým majstrom sveta za klávesnicou, že budeme konať rázne a nekompromisne.
Upokojiť situáciu sa snaží aj prezidentka Zuzana Čaputová. Ešte pred návštevou zasadnutia vládneho kabinetu vystúpila so zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim.
To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola našim kolektívnym dielom. Dnes sme sa s pánom novozvoleným prezidentom dohodli, že spoločne pozveme lídrov všetkých parlamentných politických strán do prezidentského paláca s jediným cieľom – upokojiť situáciu a odmietnúť násilie.
Ak sa takéto atentáty na demokraciu nemajú nikdy viacej zopakovať, musia všetci prejaviť obrovskú mieru zodpovednosti. Politici, mienkotvorné osobnosti, spoločenské skupiny, ale aj médiá.
Peter Pellegrini popoludní navštívil hospitalizovaného premiéra. Po návšteve hovoril aj o kritických hodinách a dňoch, ktoré sú pred Robertom Ficom.
Musím skonštatovať, že po krátkej návšteve pána premiéra Roberta Fica musím povedať, že ten jeho zdravotný stav je naďalej veľmi vážny a bolo mi umožnené s ním hovoriť len niekoľko minút, pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje naozaj pokoj a kľud bez ďalších vonkajších rušivých vplyvov. Chcem z tohto miesta naozaj veľmi pekne poďakovať nie len vedeniu Rooseveltovej nemocnice, ale celému zdravotníckému personálu, ktorý odviedol maximálny výkon, poskytol pánovi premiérovi špičkovú starostlivosť, vďaka čomu dnes môžeme všetci dúfať, že to dopadne dobre. Pred pánom premiérom sú samozrejme asi najťažšie a najdôležitejšie hodiny a dni, aby sa ukázalo, že všetko nakoniec bude postupovať tak, ako si želáme, a že tieto kritické hodiny a dni prežije v zdraví a nakoniec budeme svedkom jeho skorej rekonvalescencie.
Nehľadať vinníka, ale upokojiť situáciu. Výzva týchto hodín. Ako sa to dá? Pozrieme sa na ňu s politologom Ekonomickej univerzity Radoslavom Štefančíkom. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Čiže tá základná otázka, ako sa dá v aktuálnej chvíli pracovať na upokojení situácie?
V prvom rade by mali politici, pretože to sú tí, ktorí formujú verejnú mienku, skutočne zvažovať každé slovo. My sme videli, že pod vplyvom veľkých emócií, ktoré včera zažíval nie jeden z nás, vrátane koaličných politikov, tak sme vlastne včera videli, že niektorí politici nedokázali svoje emócie držať na úzde. Myslím si, že na jednej strane to môže byť pochopiteľné, pretože to bol skutočne veľký šok, ale zase na druhej strane sú politici, ktorí majú vplyv na formovanie verejnej mienky a musia si uvedomiť, že akékoľvek šírenie nenávisti, akékoľvek ukazovanie prstom na niekoho môže plodiť ďalšiu nenávisť. Ja si myslím, že viacerí z nás v minulosti poukazovali na to, že ak niekto šíri nenávisť, tak práve nenávisť sa môže veľmi rýchlo premeniť na násilie. A my sme to vlastne videli včera, túto premenu v realite. Takže by som skutočne odporúčil každému, a nielen politikovi, ale každému, ktorý sa každej osobe, ktorá sa vyjadruje k udalostiam z handlovej, aby sa vyjadrovali veľmi opatrne a zvažovali každé slovo.
Čiže tie vyjadrenie, či pána Blahu alebo Andreja Danka podľa vás neboli opatrné, neboli v danej chvíli ani rozumné. Len pripomeniem, Andrej Danko, len teraz začína politická vojna, alebo ďalšia vec, útok na premiéra, zaň môžu média a politická opozícia, poslanec Blaha, môžu za túto vec, keď to takto analyzujeme, naozaj média či politická opozícia?
Sú skutočne politici aj vládnej koalície, ktorí volili opatrné slova a skutočne zvažovali každú svoju myšlienku a vyzývali na upokojenie situácie, ale ten príklad, ktorý ste menovali, týchto dvoch pánov, dvoch poslancov, dvoch podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, to bol práve ten opak nejakého pozitívneho príkladu, pretože mne osobne prišlo fyzicky zle, keď som ich sledoval, keď som sledoval, ako skladajú svoje myšlienky, svoje vety, akým spôsobom napádali, konkrétne upozorňovali na vinníkov tejto celej situácie bez toho, aby sa skutočne zamysleli nad svojimi slovami, pretože toto sú práve tie vyjadrenia, ktoré môžu situáciu ešte vyeskalovať. Takže v tomto prípade to nebolo správne, ale myslím si, že aspoň pevne verím, že ich vyjadrenia boli potlačené množstvom iných vyjadrení, pozitívnych alebo skôr podporných vyjadrení, či už zo strany prezidentky, či už zo strany zástupcov strany Hlas, alebo napríklad aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorí skutočne vyzvali spoločnosť na miernejšie uvažovanie, na miernejšie vyjadrovanie, respektíve na odstránenie akékoľvek nenávisti, ktorá v tejto spoločnosti panuje. K tej skupine treba určite pozitívne, k tej skupine politikov, ktorí zrejme veľmi zvažovali svoje vyjadrenia, určite patria aj opoziční politici, ktorí sa nesnažili túto situáciu využiť na mobilizáciu svojich voličov, respektíve na hľadanie nejakého politického kapitálu, ale dokonca sami navrhli alebo predstavili svoj plán, že v najbližších dňoch nebudú vyvíjať nejaké závažnejšie opozičné aktivity. Takže myslím si, že toto môže byť jeden z tých prístupov, ako na túto situáciu reagovať. Ja som videl vyjadrenia pána Šimečku. Ja by som osobne pozitívne zhodnotil práve ten nápad, aby všetci dôležití politici všetkých politických strán, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, predstúpili pred novinárov, aby sa ukázali spoločnosti, že pokiaľ ide o vážnu vec, tak sa dokážu navzájom komunikovať, dokážu si podať ruky, ale videli sme zároveň aj vyjadrenia Andreja Danka, ktorý vlastne túto myšlienku odmietol. Takže tu vidíme jednoznačný rozdiel v tom, ako niektorí politici, alebo tu vidíme jednoznačný rozdiel v tom, ako politici komunikujú túto tému.
Vy ste špecialista na ten politický diskurs, na to, čo sa hovorí, ako sa hovorí. Vieme, keď včera prezidentka uklidňovala situáciu, odsúdila zásadne to, čo sa stalo, tak povedala aj takú tú anamnézu toho, nenávistná retorika vedie k nenávistným činom. Ak by sme mali ísť tak mapovať trošku situáciu, ako vyzerala tá nenávistná politika, ktorá priviedla až k tomuto činu.
Nenávistná politika sa pravidelne prejavuje práve v politickej komunikácii, v politickej retorike, politikov naprieč celým stranickým spektrom. Určite sú niektoré politické strany, respektíve niektorí konkrétni politickí predstavitelia, ktorí sú priam typicky tým, že rozsievajú nenávisť, respektíve používajú vulgárny slovník, používajú slovník, ktorý sa nehodí do úst predstaviteľovi, či už parlamentu, vlády alebo akéhokoľvek, alebo akékoľvek verejnej funkcie. Sú to výrazy, ktoré dehumanizujú napríklad oponentov, to znamená, že politici používajú výrazy zo zvieracej ríše, keď označujú svojich oponentov ako trebár spotkaný, po prípade ako prasce, keď niekto povie, že novinári sú prostitútky alebo prestitúti. Dnes som zachytil jedno vyjadrenie zo sociálnej siete, vyjadrenie vysoko postaveného funkcionára ministerstva kultúry, ktorý opäť používa takýto výraz. To znamená, že ja sa pýtam, že akým spôsobom títo ľudia dokážu prispieť k upokojeniu situácie, keď ju naopak ďalej eskalujú.
A v aktuálnej situácii, keď tu máme už čosi zhmotnené, že tie slová, ktoré sa vyrieknú, tie majú úplne konkrétne dôsledky, a teda aktuálne v tom atentáte na samotného premiéra tejto krajiny. Čiže to má byť vyslovene výkričník pre politikov, pre verejne činné osoby, že tie slová, ktoré oni vypúšťajú, majú svoju váhu, aj keď sa to nezdá niekedy.
Určite áno. Nakoniec, tak ako som už povedal, upozorňovali sme na to v minulosti, že takýto nenávistný slovník môže viesť k, tak ako povedala pani prezidentka, k nenávistným konkrétnym aktom, respektíve môže to viesť k násiliu. A my sme videli aj v minulosti. Spomeňme si napríklad na situáciu v teplárni, keď človek, ktorý nenávidel určitú skupinu ľudí, išiel vraždiť, hoci predtým mal v pláne zavraždiť predsedu vlády, vtedajšieho predsedu vlády. To znamená, že aj to bol vlastne príklad. To bol vlastne takéto prvé memento, že halo, niečo sa v tejto spoločnosti deje, a pokiaľ sa budeme priživovať práve na tejto nenávisti, pretože treba povedať, že keď niekto šíri nenávisť, tak to je ideálny spôsob, ako mobilizovať určité skupiny voličov, a my sme videli v predvolebných kampaniach, že toto naozaj skutočne funguje, či už napríklad vyjadrujem nejaké obavy pred nejakým fiktívnym nepriateľom, ktorý ma vôbec neohrozuje, napriek tomu, že politici to o ňom tvrdia. Keď niekoho označujem hanlivými výrazmi, keď niekoho nálepkujem. Ja som si pred 2-3 dňami pozrel zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky, tam jedna pani poslankyňa, konkrétne hovorím o poslankyni Slovenskej národnej strany, mala asi 15-20 minútový príhovor, a v tom príhovore, alebo v tom jej prejave povedala asi 1000-krát slovo liberál, a vnímala tento výraz ako niečo, čo má ohrozovať slovenskú identitu, slovenskú kultúru, slovenský národ. A ja som si tak predstavil, že toto niečo sa môže hodiť do nejakých 50. rokov, kedy takto fungovala komunistická propaganda, ale pre Boha, ako je to možné, že sa to objaví niekde v 21. storočí v Národnej rade Slovenskej republiky, v parlamente štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie. To znamená, že tej civilizovanej skupiny štátov. A som si uvedomil, že to je stále prítomné a že sú tu skutočne politici, ktorí to využívajú, ktorí ako keby nič iné nevedeli, ako keby nevedeli zaujať nejakou témou, veď nech sú to diaľnice, nech je to Európska únia, nech je to povedzme, nech sú to napríklad, nech je to energia, nech sú to ceny potravín, alebo čo, sú skutočne témy, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť a určite tieto témy riešiť, ale naozaj by sme nemali huckať jeden na druhého, len práve preto, pretože to v tom politickom zápase funguje.
Mm-hmm. Čiže v aktuálnej situácii vy by ste očakávali od politikov, od celého politického spektra, čosi symbolické. Spoločné vystúpenie, spoločné odsúdenie daného napríklad atentátu, či vyzvanie k pokoju. Vieme teda, že práve dnešný deň sa stretáva aj aktuálna prezidentka so zvoleným prezidentom. To je jeden z pozitívnych príkladov.
Áno, pred niekoľkými dňami sme veľmi intenzívne hovorili o výročí vstupu Slovenska do Európskej únie a často sa spomínala práve tá prechádzka najvyšších ústavných činiteľov Mikuláša Dzurindu, Rudolfa Šustera, pána Hrušovského, Vladimíra Mečiara. Mikuláš Dzurinda a Vladimír Mečiar boli uhlavní politickí nepriatelia a treba povedať, že práve preto, že mali nejaký spoločný záujem a ten záujem bol vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, sa vedeli minimálne na tento jeden deň dohodnúť, aby zahodili za seba všetky tie žabomyšie vojny, ktoré politici medzi sebou vedú, a urobili takéto spoločné symbolické gesto. Myslím si, že dnes sme v situácii, kedy by sa takéto symbolické gesto určite hodilo, kedy by to veľmi prospelo, pretože jedna vec sú napríklad práve tie vyjadrenia politikov, ale ja sledujem napríklad aj to, čo sa deje na sociálnych sieťach, to, ako sa ľudia vyjadrujú, ako ľudia kidajú jeden na druhého, ako teraz obviňujú konkrétne politické strany alebo konkrétnych ľudí, hoci tí s tým nemajú absolútne nič spoločné, tak takéto symbolické gesto by sa v tejto situácii určite hodilo.
Čiže jeden atentát na premiéra krajiny je aj výkričníkom pre Slovensko, aby sa stalo ľudskejším. Aj tak sa to dá povedať.
Určite áno, ja si myslím, že je to dokonca tým zlomovým momentom v našich dejinách. Pevne veríme, že Robert Fico sa čoskoro prebudí, že čoskoro bude vidieť komunikovať, že to bude vedieť racionálne vyhodnotiť a že si vlastne uvedomí, že cesta polarizácie nie je tá správna pre slovenskú spoločnosť a skutočne hľadanie konsenzu, hľadanie spoločných hodnôt a dohoda na spoločných hodnotách by bolo to, čo Slovensko momentálne potrebuje.
Už mi posledná vec, tá motivácia, teraz sa bude veľa hovoriť o samotnom útočníkovi, ale unikli informácie, teda video s tým, teda, kde on hovoril, že pred mesiacom niekedy a rozhodol sa preto, bol nespokojný s tým, čo sa deje s médiami, s verejnoprávnou RTVS, spomínal tam odstavenie predsedu súdnej rady Mazáka. Politicky motivovaný čin. Ako vy hodnocíte toto, že jeden obyčajný človek, ktorý si žil svoj život dôchodca, bol básnikom, angažoval sa aj v miestnych spolkoch, napríklad v Matici, a príde až k takémuto momentu, k takémuto činu, že pozdvihne svoju ruku a zastrelí, alebo vystrelí na premiéra jednej krajiny. Čo to je za výpoveď o tom stave spoločnosti?
No, hlavná výpoveď je, že spoločnosť je rozdelená, polarizovaná, ale nie je polarizovaná na základe nejakých hodnôt, ale je polarizovaná na základe príslušnosti k politickému táboru, respektíve sympatí k nejakej politickej strane. My máme v Európe viacero štátov, ktorých spoločnosti sú rozdelené, napríklad na základe jazykovej diferenciácie, ako napríklad vo Švajčiarsku. Videli sme rozdiely podobne politické, napríklad v Rakúsku počas Prvej republiky, ale potrebné je povedať, že tieto štáty vedeli nájsť určité mechanizmy na to, ako spoločne rozprávať, ako spoločne vládnuť, a možno, že to by bola cesta, ako sa z tejto polarizovanej spoločnosti dostať von. Takže treba povedať, že tento čin je skutočne výsledkom politického uvažovania konkrétneho jednotlivca, ktorý zrejme nezvážil dôsledky svojho konania, ale tak, ako ste načrtli, že on sa politicky prejavoval skutočne rôzne, vyjadroval svoju nenávisť voči určitým skupinám už aj predtým, či to boli Rómovia, alebo či to boli migranti. To znamená, že predpokladám, že to je človek, ktorý je značne pomýlený, a určite to nemožno zovšeobecňovať na celú spoločnosť. Ale v každom prípade treba povedať, pohľadom napríklad práve do sociálnych sietí na komunikáciu bežných ľudí, že spoločnosť je rozdelená a politici musia robiť všetko preto, aby túto polarizáciu prekonali. Ja by som len zopakoval slová Roberta Kaliňáka zo včera večera, ktorý jednoznačne povedal, že túto polarizáciu je potrebné riešiť a hľadať spôsoby, ako z nej dostať Slovensko von.
Konštatuje Radoslav Štefánček, politolog Ekonomickej univerzity. Ďakujem za váš čas.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Na potrebné upokojenie situácie a spoločnosti sa teraz pozrieme so sociológom Romanom Pudmarčíkom z agentúry Ipsos. Pozdravujem.
Dobrý deň.
Pán Pudmarčík, ako sa dá teda upokojiť situácia v spoločnosti, ktorá je vyrušená útokom na symbol, totižto v prípade Roberta Fica nejde len o súkromnú osobu, ale je to premiér jednej krajiny?
To, ako situáciu upokojiť, to je asi tá najzásadnejšia otázka, ktorú si teraz kladie väčšina ľudí, alebo teda veľký počet ľudí. Treba povedať, že neexistujú nejaké jednoduché odpovede. Jednoducho tá odpoveď nebude krátka, a nebude rýchla a nebude úplne jednoznačná. Je treba robiť množstvo vecí na rôznych frontoch, čo sa týka politického, mediálneho priestoru, ale samozrejme, povedzme, komunitného alebo medziľudských vzťahov. Čiže naozaj, ako upokojiť polarizovanú spoločnosť, je jedna z najzásadnejších otázok. Vidíme, že polarizácia nie je iba náš problém, ale v mnohých krajinách vidíme vysokú polarizáciu, prípadne víťazstva rôznych extrémistických strán. Čiže ide o situáciu, ktorú rieši celý svet a ktorá je samozrejme spojená napríklad aj s tými sociálnymi sieťami. Pretože my môžeme rozprávať o tom, že teraz začneme robiť nejaké kroky, ku ktorým sa dostanem samozrejme neskôr, ale máme tu napríklad sociálne siete, ktorých algoritmus sa nezmení. A stále budete dostávať témy alebo príspevky, ktoré budú pre vás nejakým spôsobom emočné, ktoré budú v ľuďoch vzbudzovať to, že potrebujem tam dať nejakú reakciu, potrebujem tam napísať ten komentár. A aj toto sú spôsoby, alebo toto sú teda faktory, ktoré tej polarizácii prispievajú. Čiže my si musíme uvedomiť to, že aj pokiaľ budeme niečo robiť, tak stále napríklad budeme fungovať vo svete, ktorý je do veľkej miery ovplyvňovaný sociálnymi sieťami. A ako sme mohli vidieť aj včera, tak opäť podporovali príspevky, ktoré mali z tohto dôvodu ten najväčší dosah. Takže pri riešení tejto situácie musíme myslieť aj na toto, že stále sú tu niektoré bariéry, ktoré nedokážeme nejakým spôsobom ovplyvniť, pokiaľ nepríde nejaká výraznejšia regulácia, ktorá samozrejme nemôže prísť v krátkej dobe. A to bude tú situáciu ovplyvňovať. A samozrejme, čo musíme brať do úvahy, tak keďže hovoríme, že to je situácia, ktorá sa bude riešiť dlhodobejšie, tak je samozrejme aj vplyv tej umelej inteligencie. Lebo možno ste zachytili pár dní dozadu, opäť ChatGPT vydali novú verziu, ktorá už s vami dokáže konverzovať ako s človekom. Dokážete si s ňou spraviť videohovor, tá umelá inteligencia vám odpovedá ako reálny človek a dokáže popísať, že napríklad teraz stojíte v kancelárii a nahrávate podcast na základe toho, čo vidím. Čiže ako ľudia budú využívať alebo v niektorých prípadoch zneužívať tieto moderné technológie, bude tiež jedným z hlavných faktorov, ktorý bude ovplyvňovať to, ako sa nielen Slovensko, ale aj svetu podarí sa takúto polarizáciu vysporiadať.
Čiže hovoríte o tom prístup politikov, prístup médií, prístup komunít, čiže ideme až k jednotlivcom. Ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorí v podstate o našej spoločnosti, o tej fragmentácii alebo rozdelení samotné dáta. Nakoľko sme rozdelení, čo nás delí a kde sú tie deliace línie?
Tých deliacich línií sa samozrejme dá nájsť viacero. Oni sa dokážu objavovať pri rôznych témach. A treba spomenúť, že rozdelenie spoločnosti z niektorých pohľadov sa dá považovať za prirodzené. Pretože vždy budú témy, ktoré nejakým spôsobom viacero skupín rozdelia. Čo aktuálne vidíme na Slovensku, alebo čo by sa dalo popísať, tak jedným z takých hlavných triedení môže byť aktuálne práve to delenie na vnímanie aktuálnej koalície plus nejaký antisystém možno versus to vnímanie tej opozície. A toto sa špecifikovalo, alebo teda ešte tak vyjasnilo, by som povedal, alebo výraznejšie rozdelilo práve po tých prezidentských voľbách. Lebo čo sme videli v minulosti, tak napríklad strana Hlas alebo Peter Pellegrini boli skôr tí, ktorí nejakým spôsobom mohli spájať, nehovorím, že spájali, ale z pohľadu ľudí mohli byť práve tými entitami, ktoré prepájajú tieto tábory. Pretože aj napríklad ľudia, ktorí zvažovali koaličné strany, aj tí, ktorí zvažovali opozičné, časť z nich zvažovala práve aj Hlas a Pellegrino. Po prezidentských voľbách to už nevidíme a Hlas aj Peter Pellegrini sa v mysleach ľudí presunul skôr bližšie k tomu smeru a tým sa vytvorila ešte väčšia polarizácia ako v minulosti. Peter Pellegrini síce rozprával o tom, že on chce byť ten, čo spája, ale dáta naozaj ukázali, že reálne k tomu spájaniu neprišlo a skôr prišlo ešte k väčšej polarizácii práve po tej ostrejšej kampani, ktorú sme videli a podobne. Takže ten politický narratív, presne ako ste povedali, ten sa musí zásadne zmeniť. Teraz nehovorím len o konkrétnych politikoch, prípadne stranách, ale naozaj to, ako sa pristupuje k politike, aký diskurs v nej existuje, aký slovník sa používa, to sú všetko veľmi zásadné veci, ktoré pokiaľ chceme situáciu na Slovensku upokojiť, tak malo by prísť ich zmene a ten slovník by mal byť citlivejší, chápajúcejší, ale dá sa povedať, že otvorenejší diskusí.
Vieme, že aj po tom, čo sa stalo včera, tu boli vyjadrenia niektorých politikov, ktorí z toho, čo sa stalo, obvinili či médiá, či samotnú opozíciu. Toto je asi v kontre s tým, čo by sa malo robiť na upokojenie situácie, hej?
No rozhodne, rozhodne. Toto sú vyjadrenia, ktoré tú polarizáciu ešte výraznejšie posilňujú. Čiže pokiaľ preváži práve takýto prístup, tak je veľmi málo pravdepodobné, že tú situáciu sa podarí upokojiť. Pretože ak sa bude napríklad hľadať vinník, obviňovať a napríklad využívať sa tento narratív alebo tento príbeh, ktorý sa včera stal vo volebnej kampanii do eurovolieb, ktorý samozrejme z toho hľadiska, že ho využijete na získavanie voličov alebo mobilizáciu, môže byť veľmi efektívny, ale opäť môže posilňovať tú polarizáciu spoločnosti.
No a sme len hodiny, deň od toho, čo sa to stalo a sú tu stále výzvy potom teda, že teraz nie, nejdeme hľadať vinníkov, ale úlohou tejto hodiny je upokojiť situáciu. Čo upokojí situáciu? Lebo vo vzduchu je aj strach. Predsa len tie zábery, ktoré mali sme možnosť vidieť, mala možnosť verejnosť vidieť, keď strieľal jeden pán na premiéra jednej krajiny, ktorý potom absolvoval 5-hodinovú operáciu aj stále teda v stave, ktorý je vážny aj ohrozením života. Čiže čo s tým strachom?
To je zásadná otázka a neodpovedá sa na ňu ľahko. Čo môžeme spraviť, tak to môžu byť napríklad nejaké spoločné postupy koalície a opozície, nejaká otvorená diskusia, alebo prípadne z môjho pohľadu by teoreticky mohlo fungovať aj nejaké prepojenie médií a politikov, ktorí napríklad rozprávali, že toto sú médiá, s ktorými sa my rozprávať nebudeme, budeme ich bojkotovať. Proste poskytnutie rozhovoru napríklad takémuto médiu, ktorý by mohol ukázať ten signál. Sme otvorení diskusii, sme otvorení komunikácii a poďme pracovať na tom, aby sme tú situáciu upokojili. Pretože pokiaľ napríklad sa toto nezmení a tá polarizácia bude naďalej pretrvávať napríklad aj medzi tými politikmi a médiami, tak môže to byť ďalší taký ten kúsok skladačky, ktorý bude prispievať k tomu, že tá polarizácia sa nezmení a naopak možno posilní.
Čiže aj tá poznámka k tomu, keď hovoríte teda, že aj tá vážna vec, ktorá sa stala aj príležitosťou, keď hovoríte vy, na lámanie bariéry, keď hovoríte, že keby vystúpili tí politici, ktorí v podstate médiá považujú za svojich nepriateľov, smerom k ním a vykročili s tým, teda, že si podáme nejakým spôsobom ruku a budeme spolupracovať. To je také lámanie bariéry. Len vidíte to ako čosi reálne v aktuálnej situácii, keď aj počúvame vystúpenie tých koaličných niektorých politikov. To je to, čo by bolo dobré, ale čo je reálne.
No, na to si netrúfam odpovedať. To je naozaj, či už na tých politikoch, alebo na tých médiách, aby urobili tento krok, aby otvorili tú vzájomnú diskusiu pokojne najprv aj za nejakými zavretými dverami a potom verejne. Ale či to nastane, no, naozaj si netrúfam povedať, že či áno, alebo nie.
Jasné, no a poďme k tým.
Je to jedna z možností, je to jeden z krokov, ale či uvidíme, necháme sa prekvapiť.
Hej, podľa vás je to jeden zo želaných krokov, keď hovoríte o takýmto spôsobom. Ale keď ste naznačili ešte ďalšie delenia spoločnosti.
Ja som spomenul tú koalíciu plus antisystém versus opozíciu, ale samozrejme tam existujú rôzne. Ak som už hovoril, tak tá spoločnosť sa dokáže deliť na rôznych témach. My, čo sme videli, tak tam existujú, alebo aktuálne na Slovensku existuje výrazne viac týchto delení. Je to napríklad vnímanie Západu versus Ruska a ukotvenie Slovenska, vnímanie ruskej vojny na Ukrajine, vnímanie Európskej únie, či je pre nás pozitívna, negatívna, alebo či je nejak europragmaticky. To znamená, že dostávame z Európskej únie výhody, je to v poriadku, ale mám určité výhrady, mala by sa nejakým spôsobom reformovať a podobne. Ale samozrejme nejaké také klasické delenie podľa ľavice, pravice, ktoré samozrejme už v aktuálnej politickej realite nie je úplne presné alebo nie je až tak dostačujúce ako v minulosti. A potom samozrejme triedenie podľa toho, či sa ľudia vnímajú ako liberálny, konzervatívny, prípadne stredový. Pri týchto dvoch veciach by som sa možno na chvíľku zastavil a spomenul, že veľká časť slovenskej populácie, respektíve najväčšia skupina pri obidvoch týchto triedeniach, čiže ľavica je pravica a liberalizmus a konzervatizmus, hovoria o sebe, že ja som ten stredový. Že nevedie sa zaradiť skôr ani na jeden ten pol škály, ale zaradiujú sa do stredu. Čiže toto je možno jedno z takých triedení, ktoré nie sú až tak polarizačné, aj keď napríklad v tom politickom narratíve sa to výrazne využíva, že my sme konzervatívci, vy ste liberáli a podobne. Avšak tie dáta jasne ukazujú, že najväčšia časť tej slovenskej populácie o sebe hovorí, že z pohľadu obidvoch týchto kategórií alebo týchto triedení, ja som ten stredový a to znamená, že každého nejakého názorového prúdu či už dokážem buď akceptovať niektoré myšlienky, alebo sa k ním dokonca prikláňam. Potom samozrejme tu máme problém dôvery alebo vnímanie dôvery. Máme tu ľudí, ktorí dôverujú povedzme štandardným médiám alebo istým politikom. Potom tu máme ľudí, ktorí veria antisystémovým médiám alebo dezinformačným médiám a politikom, ktorí preberajú tieto narratívy. Ale samozrejme máme tu skupinu aj ľudí, ktorí napríklad nedôverujú nikomu. A kríza dôvery je rovnako jedna z výrazných tém, ktorá opäť nie je len slovenský problém, ale stretávame sa s ňou celosvetovo. A najmä kríza v expertné systémy. Nedôvera voči vedcom, politikom. Politici mimochodom na Slovensku dlhodobo z hľadiska dôvery dopadajú výrazne najmenej pozitívne. Že najmenší počet ľudí hovorí, keď sa ich opýtate, do akej miery im dôverujú, pomerne nízko, to je možno 10-20% ľudí, ktorí povedia, že ja politikom, političkám dôverujem. Reálne potom, ale samozrejme na tých klientských základniach rôznych strán vidíme, že tá dôvera je o niečo nižšia. Čiže tu existuje už nejaké nastavenie, že politikom sa nedôveruje. Napriek tomu tí ľudia dokážu týchto politikov nejakým spôsobom voliť, alebo možno aj vnútorne dôverujú, ale keď sa ich priamo opýtate na to, že či dôverujete politikom, političkám, tak vám väčšina ľudí povie, že nie. Čiže toto je taký pomerne zaujímavý faktor, ktorý sa tu vyskytuje, že aj to vnímanie alebo dôvera rôznym entitám alebo ľuďom je niečo, na čom budeme musieť asi v budúcnosti pracovať, pretože ak existuje práve nedôvera v tieto, ako som to už nazval, expertné systémy, ktoré ovplyvňujú fungovanie krajiny alebo sveta, tak môže to opäť priniesť rôzne krízy, ako sme videli napríklad pri kríze, ktorá vznikla počas pandémie. A možno ešte taký veľmi zaujímavý fakt, ktorý sme videli v dátach, je, že pokiaľ sme sa ľudia opýtali na to, že či vnímajú to, že spoločnosť je rozdelená na nejaké rozdelené tábory alebo nezmeriteľné tábory, tak pomerne vysoký počet, myslím, že to bolo aj nejaký 80%, hovorilo, že áno. Čiže tá polarizácia na Slovensku existuje a ľuďmi je vnímaná. To, čo s tým robiť, to je už samozrejme ťažšie, ale to, v akej situácii sme, si uvedomujú nielen povedzme politici, ale naozaj tá populácia, drvivá väčšina vidí, že sme v situácii vysokej polarizácie a je teda otázka, že či budú otvorení alebo nebudú otvorení s tým samotní ľudia. Alebo ako som spomenul na začiatku, tak zmierovanie spoločnosti musí ísť na všetkých úrovniach a samozrejme každý k tomu môže nejakým spôsobom prispieť. Takže tu bude kľúčové aj to, do akej miery občania a občanky Slovenska budú ochotní prispieť nejakým tým svojim dielom k tomu, aby sa situácia zmiernila.
Čiže sme prišli až k tomu, že čo sa robí, to ste naznačili, ale tá otázka, že kto by to mal robiť, mal by som to byť ja, tí politici, média, že musíme zísť do tých interpersonálnych vzťahov, aby sme jednoducho vyšli z tých našich zákopov.
Samozrejme, to je určite potrebné. Nechcem povedať, že je to na úrovni. Samozrejme, to, ako bude používaný politický jazyk, ako bude vyzerať jednoducho komunikácia, ktorá sa k ľuďom dostane cez médiá, cez tie sociálne siete, to je jeden z tých najdôležitejších faktorov. Takže to budú tie kľúčové okamihy alebo kľúčové kroky, ktoré rozhodnú o tom, či to prispeje k tomu zmierneniu situácie, alebo naopak spoločnosť sa bude naďalej polarizovať. To je, dá sa povedať, otvorená téma a uvidíme v najbližších hodinách, možno na najbližších dňoch, ktorý z týchto prístupov preváži a bude ovplyvňovať naďalej tú verejnú mienku. Pretože to my v dátach vidíme, že napríklad ak existuje nejaký spoločenský problém, ktorý je ľuďom napríklad nechcem povedať, že posunutý, ale pokiaľ sa o ňom hovorí, tak prirodzene ho vnímajú intenzívnejšie. Príklad mohli byť tie medvede, my sme to v minulosti skúmali a pokiaľ sme otvorene ľuďom dali otázku, že čo sú vaše zásadné alebo najväčšie problémy, tak medvede sa tam nejako zásadne neobjavovali. Ale pokiaľ sme sa vyslovne pýtali na to, že teraz povedzte svoj názor na medvede, tak ľudia už to hodnotili o niečo negatívnejšie, teda častejšie hovorili, že je to problém Slovenska. Takže podobne to bude fungovať aj v tomto prípade. Aké informácie sa k ľuďom dostanú, to bude nejakým spôsobom formovať tú verejnú mienku a to bude formovať to, či sa pohneme k polarizácii spoločnosti alebo naopak k zmierneniu už rozdelených táborov, ktoré na Slovensku existujú z rôznych tých uhlov pohľadu, ktoré som spomínal.
Hej, v tej logike toho príkladu s medveďmi. Čiže ak budeme rozprávať o tom, že je potrebný pokoj, upokojenie situácie a bude to vo verejnom priestore, môžeme očakávať aj plody tohto verejného diskurzu a možno očakávať teda, že príde aj čosi, že ľudia sa tým budú zaoberať a bude viac toho pokoja.
Áno, ak to bude autentické a uveriteľné a nebude to iba nejaké politické heslo, ktoré ak ten človek povie a reálne spraví aj tak niečo iné. Bude dôležité naozaj, aby v zmysle tohto hesla, ktoré bude zaznievať, sa politici a političky aj správali a podľa neho postupovali.
A nie len političky, ale keď hovoríme o tom verejnom diskurze, aby si tú úlohu upokojiť situáciu a zmierniť napätie zobral za svoj ako program každý jednotlivec. Ja, vy.
Rozhodne. Každý by presne o tom takýmto spôsobom mal rozprávať, pokiaľ chce nejakým spôsobom k tomu upokojeniu prispieť.
Toľko teda Roman Pudmarčík, sociológ agentúry Ipsos. Všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem, pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Na podcaste spolupracoval Zorislav Poliak. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.